Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7 από το Πάμε Εγώ Εμπρέντιο με τη Μαρία Μανουσάκη
και με τον Δημήτρη Κοδέλα.
Μαρία,
Δημήτρη,
σήμερα...
σήμερα έχουμε πολλά να πούμε.
Εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε. Προλογίζουμε και την καλεσμένη μας που δεν κατάφερε να είναι εδώ στο στούντιο λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Αλλά σε 5 λεπτά θα την έχουμε στο τηλέφωνο και υποσχόμαστε ότι θα είναι σαν να ήταν εδώ πέρα στο στούντιο.
Εννοείται.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του Πάμε Web Radio είναι ανεξάντλητες.
Και έχουμε αφήσει και την καρέκλα ανάμεσα μας και εμείς, σαν να ήταν εδώ.
Σαν να ήταν εδώ. Και έτσι και δεν σας το λέγαμε ότι δεν είναι εδώ, σιγά μην το καταλαβαίνατε.
Οπότε να πούμε τι θα συζητήσουμε σήμερα.
Ναι, γιατί ήταν λίγο busy η εβδομάδα. Είχε πολλά πράγματα.
Ναι.
Μπορούμε να το ξεκινήσουμε χρονικά με αυτό που έγινε τη Δευτέρα, με την ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε για το θέμα της αδειοδότησης των φαρμακαποδικών της Αθήνας για σαββατιάτικη λειτουργία. Εκεί γίνανε πολλά και όμορφα πράγματα. Αυτό που θα κρατήσουμε, γιατί θα το κουβεντιάσουμε αναλυτικά και με τη Γιώτα, είναι ότι οριακά πάρθηκε η απόφαση υπέρ της λειτουργίας των φαρμακαποδικών τα Σάββατα με τη ψήφου στις παράταξεις του κ. Μπακογιάννη
και
των Χρυσαυγητών, που σε μια αγαστή έτσι, συνεργασία και με κινήσεις ας πούμε αυρότητας, αυτά φάνηκαν, δεν κάνουμε πλάκα, θα μας τα πει και η Γιώτα που ήταν εκεί. Σε χρόνο ΔΕΤΕ συμφωνήθηκε ότι θα πάνε μαζί σε αυτό το ζήτημα.
Είναι πολύ αποκαλυπτική η κουβέντα έτσι όπως έγινε και μπορούν και οι ακροατές μας να τη δουν και στο site του Δημοτικού Συμβουλίου, το πώς έγιναν και τα δικά τους τα κομπρεμί για να μην αφήσουν κανένα περιθώριο, δηλαδή να μην ψηφιστεί.
Είχαμε αυτή τη βδομάδα απολύσεις ιατρικών επισκεπτών σε δύο εταιρείες. Είχαμε απολύσεις στην εταιρεία Γκαλένικα και απολύσεις στη Σερβιέ. Εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι που για τις συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά νομίζω Μαρία το είχαμε δείξει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι η μετά κορονοϊό εποχή για τα εργασιακά δεν θα είναι καθόλου εύκολη.
Ήδη αρχίσαμε
και...
Το είχαμε πει δηλαδή ότι οι ιατρικοί επισκέπτες θα είναι οι πρώτοι που θα χτυπηθούν.
Και είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο, είτε μέσω τηλεργασίας, είτε ξέρω εγώ μπροστά σε ένα επικείμενο επαγγελματικό lockdown. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι σε μια νέα έξαρση πούμε, του ιού, κατά πως λένε οι επιστήμονες, αυτή η επαγγελματική ομάδα είναι από τις πιο ευάλωτες. Θέλω να πω για να καταστούν πάλι... σε αυτό που λέμε σε μια κατάσταση κατοίκων περιορισμού.
Ναι.
Και βέβαια είχαμε το θέμα αυτού του φοβερού νομοσχεδίου που μας γυρνάει πάρα πολλά χρόνια πίσω, που ο κύριος Χρυσοχοίδης και η κυβέρνησή του ήρθαν να μας πούνε αν θα διαδηλώνουμε, πώς θα διαδηλώνουμε,
ποιοι έχουν δικαίωμα
και ποιοι δεν έχουν, πού μπορούμε να διαδηλώνουμε, από ποιον πρέπει να ζητάμε την άδεια και τα λοιπά.
Και με φοβερό συμπαραστάτη τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ.
Εννοείται. Παναγόπουλος είναι... Ο Παναγόπουλος, δεν ξέρω, κύριε Σιάτρα, να χαιρετήσουμε τον κύριο Σιάτρα, τον αρχιτέκτη της εκπομπής και τον ηχολήπτη της εκπομπής. Μουσικό παραγωγό και...
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Δεν μου λες, Δημήτρη, επειδή κάνει και τα μαγκαζίνο, κάνει και τα δελτία του ΠΑΜΕ. Ο κύριος Παναγόπουλος αποφάσισε τελικά αν συμφωνεί ή διαφωνεί με το νομοσχέδιο.
Δεν μπορούσε να παραθέσει. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
Ακόμα δυσκολεύεται.
Δεν μπορεί να πει ούτε ναι ούτε όχι.
Γι' αυτό λέω.
Αλλά όμως είχε επικοδομητικές προτάσεις.
Αν εσείς στη ζωή σας τα βλέπετε όλα μαύρα και άσπρα, υπάρχει και τον Κρίστο ενδιάμεσα.
Σωστό ρε παιδί μα. Αλλά ξέρω εγώ, καμιά φορά μου είχε τύχει και εμένα προσωπικά. Δηλαδή, έρχονταν μια κοπέλα και μου έλεγε: εσύ τι θα γίνει, ας πούμε, θα τον προχωρήσουμε.
Ωραίο παράδειγμα.
Λέω τώρα, όταν απάνταγα και ναι και όχι, συνήθως μετά έμενε μακούριε, δηλαδή με παράταγε.
Παράλογα.
Ο Άρης ο Δαναμάγκας πάντως είπε ότι επειδή η κυβέρνηση χειρίζεται ότι δεν μιλάει για συγκεντρώσεις τριτοβάθμιων οργάνων, αλλά συνδικαλιστικών οργάνων, αλλά για τις διαδηλώσεις των 50 ατόμων. Λέω, Άρης Δραμάκας, μα αυτή είναι.
Αυτή είναι, ναι.
Πέντε άτομα εκεί για σε.
Αυτό σκέφτηκα και εγώ δηλαδή. Άρα
αλλά
για ταυτόχρονα
είναι, είναι και τριτοβάθμια.
Οπότε γι' αυτό δεν μπορεί να πει ούτε ναι ούτε όχι.
Λοιπόν, με αυτά τα ωραία θα ασχοληθούμε σήμερα.
Πάμε να ακούσουμε.
Με τη βοήθεια της κυρίας Σταυλάρη, που πιστεύω ότι θα κρατήσει πάρα πολύ ψηλά τη σημαία της σοβαρότητας εκπομπής.
Επιτέλους.
Επιτέλους. Προχωράμε το πρώτο τραγούδι. Τι είναι, Βάλιον Φέμς?
Ναι.
Βάλιον Φέμς. Για να πάρω εγώ τηλέφωνο.
I need someone, a person to talk to, someone who care to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
They do it all the time.
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 I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? Cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven, no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, 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 ten. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Μαρία, δεν κρατήθηκε, έκατσε στη θέση τη, εκεί που ήταν η θέση που ήταν προορισμένη για τη Γιώτα.
Ναι.
Ναι.
Πες όμως γιατί.
Ναι. Έγινε για καθαρά τεχνικούς λόγους, για να έχουμε το τηλέφωνο σε ίση απόσταση. Να χαιρετήσουμε, να καλωσορίσουμε τη Γιώτα Ταβουλάρη στην εκπομπή, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου. Γιώτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιώτα.
Και κρατήστε ζεστή τη θέση για την επόμενη φορά.
Ωραία. Αυτό είναι υπόσχεση.
Υπόσχεση, το χρωστάς αυτό.
Αυτό είναι δέσμευση.
Αυτά είναι.
Λοιπόν, όπως προλογίσαμε σένα, προλογίσαμε για τη θεματολογία της εκπομπής, είπαμε χρονικά να ξεκινήσουμε με όσα ωραία συνέβησαν τη Δευτέρα. Και αν μου επιτρέπεις έτσι να κάνω μια εισαγωγή, ήταν ωραία χωρίς εισαγωγικά και ωραία με εισαγωγικά. Δηλαδή είχαμε από τη μια μια αρκετά δυναμική παρουσία των συναδέλφων έξω από τις εγκαταστάσεις του Δήμου, εκεί που συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο, που παρά τη ζέστη, παρά τον ήλιο, παρά την άρνηση εκεί, ας πούμε, της Δημοτικής Αρχής, εν πάση τόσο, να μην είμαστε σαν τα ζώα σε ένα πεζοδρόμιο για να μας βαράει ο ήλιος, να μας αφήσουν δηλαδή να περάσουμε λίγο παραμέσα. Παρόλα αυτά ήταν μια δυνατή συγκέντρωση και είχαμε και τα ωραία με εισαγωγικά, τα οποία περιμένουν, νομίζω, όλοι οι φίλοι μας ακούνε με αγωνία να μας τα πεις από το πρώτο χέρι. Yeah. Αυτής έτσι της ιδιόμορφης, ας πούμε, σχέσης που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον κύριο Μπακογιάννη και την παράταξη της Χρύσης Αυγής στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, συνάδελφοι. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό το διάστημα πραγματικά ο κλάδος έδωσε μαχητικό παρόν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, γιατί αυτή της προηγούμενης Δευτέρας δεν ήταν η μοναδική, δεν θα είναι ούτε και η τελευταία βέβαια. Είχαμε προηγούμενα και άλλες κινητοποιήσεις και έξω από το Δημαρχείο και ξανά εκεί σε άλλη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και πάντα με συνθήκες δύσκολες. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά που ήταν υποβροχή, για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
αυτό είναι που λέμε παντός καιρού.
Έτσι, κατά κάποιο τρόπο το κάναμε πράξη και με την παρουσία μας εκεί. Το κομμάτι του κλάδου που κινητοποιήθηκε και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και για το επόμενο διάστημα. Τώρα όσον αφορά τη συζήτηση μέσα, εμείς που είχαμε την τύχη και την ατυχία ταυτόχρονα να είμαστε στην Επιτροπή που τελικά δέχτηκαν να είμαστε μέσα.
Α, ναι, Γιώτα, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, υπήρχε ζήτημα να πάει και η Επιτροπή της Ομοσπονδίας μέσα.
Έτσι, γιατί και το λέω αυτό, εντάξει, όχι για ότι θα πούμε κάτι ή εν πάση περιπτώσει ότι είναι κάτι σημαντικό, αλλά για να ξέρουν και οι συνάδελφοι πώς λειτουργεί τώρα όλος αυτός ο μηχανισμός. Δεν ήταν μόνο η διαπραγμάτευση, να το πω έτσι, και η απαγόρευση για να μην είναι οι άνθρωποι στο πεζοδρόμιο, αλλά να είναι στον προάβλιο χώρο. Εδώ αρχικά μας λέγανε να μπει μέσα ένας, ας πούμε, από μια πενταμελή επιτροπή που είχαμε ορίσει για να παρίσταται εκεί στη διάρκεια της συζήτησης. Μιλάμε και για τέτοια πράγματα, γιατί πραγματικά υπάρχει μια αλλεργία στους εργαζόμενους και στα ζητήματα που θέτουν και τους δυσκολεύουν. Και που βέβαια τους αναγκάζουν, για να έρθουμε και στο προκείμενο της υπόθεσης, τους αναγκάζουν να κάνουν και τις κολεγές που κάνουν με δυνάμεις που τους εκθέτουν φυσικά, αλλά είναι αδύνατο ορισμένες φορές να μην γίνουν αυτές οι συμμαχίες. Και μιλάμε για τη συμμαχία της πλειοψηφούσας αρχής του Δημοτικού Συμβουλίου, της παράταξης του κυρίου Μπακογιάννη, που κατά τα άλλα θέλει να δείχνει και ένα δημοκρατικό πρόσωπο μη ανοχής στους φασίστες, στους ναζί, που όταν τοποθετούνται μπορεί να βγαίνουν και από την αίθουσα, αλλά στο προκείμενο και προκειμένου να περάσει τη θέση της, που ήταν πια η αιμονή της στην απόφαση που έχει πάρθει, με αυτόν τον τρόπο που έχει πάρθει, να λειτουργούν οι φαρμακαποθήκες και τα Σάββατα, προσέτρεξε στη στήριξη των αντίστοιχων εκεί, όσων είχαν μείνει δηλαδή μέσα, δημοτικών συμβούλων των φασιστών, της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Αυτό έγινε. Με αυτές τις ψήφους στην ουσία επικυρώθηκε η απόφαση του αντιδημάρχου που εμείς καταγγέλαμε και που με τον αγώνα μας και με την προσπάθειά μας καταφέραμε και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι δημοτικών συμβούλων από διάφορες παρατάξεις να τη στηρίξει. Σαν θέση των εργαζομένων δηλαδή και σαν αίτημα των εργαζομένων να ανακληθεί αυτή η απόφαση. Όμως η απόφαση δεν ανακλήθηκε, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με μια οριακή πλειοψηφία που η Δημοτική Αρχή του κυρίου Μπακογιάννη τη διαμόρφωσε με τις ψήφους των νεοναζί.
Γιώτα, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά για να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Ήταν πολύ κάθετη και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος στο ότι εμένουν στην άποψή τους και ότι παίρνουν την πολιτική ευθύνη για αυτή τους την απόφαση. Δεν είναι
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και εδώ επίτρεψε μου να επισημάνουμε και ένα άλλο στοιχείο που και αυτό είναι χρήσιμο. Για να μην υπάρχουν και διάφορες αυταπάτες, ας πούμε, του είδους τι μπορεί να γίνει με μια ψηφοφορία κλπ. Με πολύ μεγάλο ζόρι και βάσανο τέθηκε το θέμα σε ψηφοφορία. Δεν σημαίνει ότι και αν η ψηφοφορία είχε διαφορετική εξέλιξη ότι δεν θα επέμεναν στην απόφαση αυτή ως Δημοτική Αρχή. Εξάλλου υπάρχουν και τόσα παραθυράκια στις διατάξεις που θα μπορούσε να πει ότι ξέρετε τι, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος εμένουμε στην απόφαση που πήραμε, παρόλο που μπορεί να ήταν η ψηφοφορία αρνητική για αυτούς. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα στοιχείο και είναι δεδομένο, γιατί και στις συναντήσεις που είχαμε κάνει προηγούμενα και με τον ίδιο το Δήμαρχο, η θέση τους ήταν σαφής. Ότι εμείς θα επιμείνουμε και θα στηρίξουμε αυτή την απόφαση. Γιατί έτσι βοηθιέται και η οικονομική δραστηριότητα και οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας, όλα αυτά τα φεδρά επιχειρήματα που αναμασούσαν. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό, ότι θα μπορούσαν να εμείνουν έτσι κι αλλιώς ως πλέον αρχή, ως Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος που υπέγραφε, άσχετα με το αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Αλλά το θέμα είναι ότι δημιούργησαν και μια κατάσταση εκεί προκειμένου να έχουν και με αυτόν τον τρόπο την οριακή έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σαν προκάλημα.
Σαν προκάλημα, ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, και βέβαια, ναι, το χρησιμοποίησαν αυτά τα τσιράκια που χρησιμοποιούν πάντα. Εξάλλου, γι' αυτό υπάρχουν και οι φασίστες. Τα δύσκολα να είναι εφεδρεία του συστήματος και της αρχής που στρέφεται πάντα απέναντι στα συμφέροντα τα εργατικά.
Για να δώσουμε έτσι λοιπόν μια εικόνα και στον κόσμο που μας ακούει, με βάση αυτά που μας είπες Γιώτα, ο κόσμος θα καταλάβει λοιπόν ότι υπήρχε ένα ζήτημα αν καν θα τεθεί σε ψηφοφορία το ζήτημα αυτό της αδειοδότησης των φαρμακαποθηκών. Είχαμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής διαμέσου κυρίου Μπακουγιάννη και του Αντιδημάρχου που ξεχνάω
και του Αντιδημάρχου του κυρίου Κορομάντζου που είχε υπογράψει και την απόφαση.
Ακριβώς. Ο οποίος έλεγε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, δεν χρειάζεται να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο.
Ακριβώς. Έτσι αποφασίζουμε, και ότι με βάση τον κανονισμό κάνουμε. Έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ως αρχή. Ως αρχή.
Ωραία. Και στο site βέβαια του συνδικάτου είναι αναρτημένη η παρέμβαση που έκανες.
Και θα ανέβει και η παρέμβαση μέσα στο Δημοτικό Ωραία. Συμβούλιο.
Θέλω όμως να μας πεις κάτι. Εντάξει, αν βγάλουμε στην άκρη αυτό το αποφασίζουμε και διατάζομαι, έτσι κρίνω, παίρνω και την πολιτική ευθύνη, όλα αυτά που έλεγε. Εσύ που ήσουν μέσα και συμμετείχες σε αυτή τη διαδικασία, κατάλαβες ακριβώς, ας πούμε, ποια ήταν η βασική δομή της επιχειρηματολογίας εκ μέρους του κυρίου Μπακογιάννη και του κυρίου Κορομάντζου? Γιατί τουλάχιστον εσύ στην τοποθέτησή σου έθεσες πολύ συγκεκριμένα κομμάτια της επιχειρηματολογίας, δηλαδή για το γιατί μάλλον δεν πρέπει να ανοίξουν οι φαρμακαποθήκες στη Σάββατα.
Έτσι είναι, και πρέπει να πούμε ότι στο κομμάτι της τεκμηρίωσης η αλήθεια είναι ότι η επιμονή της Δημοτικής Αρχής δεν ήταν και το καλύτερό της. Mm-hmm. Δηλαδή από την άποψη ότι μπορούσε να φέρει ένα επιχείρημα που να ανατρέψει αυτά που ακούστηκαν από την πλευρά των εργαζομένων, από το υπόμνημα που είχαμε κάνει, από το αίτημα που είχαμε κάνει και που βέβαια ενισχύθηκε και σε διάφορες πλευρές και από τους δημοτικούς συμβούλους που το στήριξαν ή που πήραν την ευθύνη να το στηρίξουν. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη πλευρά, τα επιχειρήματα τώρα της Δημοτικής Αρχής, που είπα και στην αρχή ότι αυτά αναμασούσαν από την αρχή, δηλαδή από όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και από τις συναντήσεις και τις παρεμβάσεις που κάναμε και πριν φτάσουμε στη Δευτέρα αυτή που συζητάμε, που κάπως, ας το πούμε έτσι, ήταν και η κατάσταση όπως εξελίχθηκε. Τα επιχειρήματα είναι να το αφήσουμε να λειτουργήσει, να δοκιμάσουμε. Mm-hmm. Ότι να δοκιμάσουμε τι, αν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, γιατί αυτό είναι το βασικό που λένε, ότι με αυτό τον τρόπο τον αθέμητο ανταγωνισμό μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, επειδή ανοίγουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας κάποιες φαρμακαποθήκες, και ότι όσον αφορά τα ζητήματα των συμβάσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων, αυτό δεν είναι ζήτημα της Δημοτικής Αρχής, υπάρχουν οι μηχανισμοί στήριξης των εργαζόμενων, υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας, υπάρχει το Υπουργείο Εργασίας και τραβάτε, βρείτε τα εκεί. Ναι. Αυτό ήταν το τρίπτυχο. Βέβαια, εμείς καταλαβαίνουμε αυτό το τρίπτυχο πώς καταρρύπτεται από την ίδια τη ζωή. Πρώτον, θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν. 2 μήνες λειτουργεί και παραπάνω, το είπαμε και μέσα, η φαρμασέρβις, η συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη, δεν έχει γίνει ούτε μισή πρόσληψη, αλλά και σε προηγούμενο διάστημα που ξανά είχε λειτουργήσει με αντίστοιχη απόφαση πριν ανακληθεί, πάλι δεν είχαμε καμία πρόσληψη. Ούτε στην Προφάρ που λειτουργεί έτσι στην Καλλιθέα. Άρα αυτό καταρρύπτεται. Το δεύτερο ζήτημα για τα ζητήματα του ανταγωνισμού είναι, και αυτό δεν απαντήθηκε, ότι η ίδια η πλειοψηφία των φαρμακαποθηκάριων δεν έχουν πάρει απόφαση να ανοίγουν, ότι είναι άλλο πράγμα να ανοίγει σε μια επαρχιακή πόλη, για παράδειγμα, που είναι μια φαρμακαποθήκη και εξυπηρετεί κάποιες ώρες το Σάββατο φαρμακεία, και άλλο πράγμα στην Αττική που είναι πληθώρα φαρμακαποθηκών, και μέχρι στιγμής ανοίγουν ελάχιστες, αυτοί που βγαίνουν ως λαγοί δηλαδή, mm-hmm. για να προωθήσουν και τα συμφέροντά τους, αλλά και τα πιο μακροπρόθεσμα εργοδοτικά σχέδια. Και αυτό δηλαδή καταρρύπτεται. Και βέβαια το τρίτο είναι ότι όταν ανοίγεις τον ασκό του αιώλου, ποιος θα σε δικαιώσει όταν οι συμβάσεις από τον νόμο έχουν μια ελαστικότητα. Να δουλεύουν δηλαδή και κυλιόμενα και εξάημερα. Εμείς αυτά τα είπαμε. Το θέμα είναι ότι η βελόνα της Δημοτικής Αρχής είχε κολλήσει επίτηδες σε αυτό που από την αρχή είχαν στο μυαλό τους. Και στο μυαλό τους είχαν να στηρίξουν συγκεκριμένη κατεύθυνση που οδηγεί στην ελαστικοποίηση συνολικά των εργασιακών σχέσεων. Γιατί αυτός είναι και ο βασικός στόχος, ο πολιτικός, ο πιο κεντρικός.
Να ρωτήσω κάτι στην Μαρία, με βάση αυτά που είπε Γιώτα. Ξέρω, Γιώτα, ότι ούτε είναι πρακτική της Ομοσπονδίας, ούτε και του ΠΑΜΕ κατ' επέκταση, να υποθέτει. Ωστόσο, τώρα μπαίνω σε ένα πειρασμό να σε ρωτήσω κάτι. Ένα από τα επιχειρήματα που έθεσε το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι δεν υπάρχει ούτε καν εκπεφρασμένη γραπτή απέτηση του συλλογικού οργάνου των εργοδοτών, των ιδιοκτητών των φαρμακαποθηκών για επέκταση ωραρίου, για άνοιγμα το Σάββατο.
Ακριβώς.
Και αυτό ανέφερες και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Βέβαια. Και αυτό το αναφέραμε ως στοιχείο, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και να υπήρχε αυτό το πράγμα, εμείς ως εργαζόμενοι, σε αντιπαράθεση θα το αντιμετωπίζαμε, όπως το αντιμετωπίσαμε και το αντιμετωπίζουμε και τώρα, και όπως θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο για να δείξει πόσο σαφρή είναι η επιχειρηματολογία που πάνε να στηρίξουν ένα έγκλημα γενικότερο που γίνεται κατά των όρων εργασίας, κατά των συλλογικών συμβάσεων, κατά της οποιασδήποτε ρύθμισης που θα μπορέσει να εξασφαλίσει πιο ανθρώπινους όρους δουλειάς για τους εργαζόμενους.
Πάντως, Γιώτα, να πω κάτι, δηλαδή, γιατί θέλω να ρωτήσω και κάτι Μαρία, πριν περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Έτσι όπως μας τα λες, και έτσι όπως είναι δηλαδή, και έτσι όπως θα τα βγάλουμε, και γιατί θα δημοσιευθεί και η παρέμβαση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορεί ο καθένας να μπει και να την ακούσει. Ήταν σαν να υπογράφτηκε μία απόφαση κατά παραγγελία και κατά απέτηση ενός συγκεκριμένου εργοδότη.
Ναι, είναι. Έτσι είναι τα πράγματα.
Κάποιος εκτός δηλαδή, έτσι θα το βλέπε.
Έτσι είναι και ο συγκεκριμένος εργοδότης τώρα όσον αφορά το Δήμο, γιατί στο Δήμο της Αθήνας πραγματικά που να έχει έδρα δεν υπάρχει άλλος. Είναι η φαρμακαποθήκη Φαρμασέρβις συμφερόντων Μαρινόπουλου. Αυτό το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Το ζήτημα, οπότε η απόφαση της Αθήνας ακριβώς αφορά το συγκεκριμένο, που βεβαίως δεν δρά και από μόνος του, απλά βγαίνει μπροστά για να διαμορφώσει μια κατάσταση που ευνοεί και τα δικά του συμφέροντα στον ανταγωνισμό με τους άλλους, αλλά μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για συνολικά μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων σε αυτό το χώρο. Γιατί μαζί με το Μαρινόπουλο την ίδια τακτική ακολουθεί και ο Σκυλακάκης της Προφάρμ με το Δήμο Καλλιθέας, αντίστοιχα ακολουθεί και ο Παπανικολόπουλος με το Δήμο Μενιδίου και πορεύονται με αυτό τον τρόπο όταν μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής, προκειμένου να ανοίξει αυτό που λέμε, αυτή η στρόφιγγα που θα καταστρέψει τα εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστική, είναι και μαζί και όπως αποδείχτηκε είναι μαζί και στην αντιμετώπιση των εργαζόμενων, γιατί από κοινού κάναν και τις αγωγές απέναντι στο συνδικάτο και στις κινητοποιήσεις που εξήγηλε όλο αυτό το διάστημα.
Μας φέραν και τα μάτια στην Καλυθέα.
Έτσι είναι. Έτσι
να προετοιμαζόμαστε.
Έτσι Γιώτα, είναι αυτό. Και χώρια και όταν τα συμφέροντα, αλλά και μαζί ξανά όταν τα συμφέροντα τα συνολικά της τάξης το απαιτούν.
Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, δεν θυμάμαι αν ήταν στη δευτερολογία του αντιδημάρχου ή στην εισαγωγή του, που το επιχείρημά του ήταν ότι από τη στιγμή που υπάρχει πενθήμερη σύμβαση εργασίας, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δουλέψει Σάββατο. Αυτό ήταν το επιχείρημά του.
Στη δευτερολογία το είπε και σωστά το λες, Μαρία. Είναι αυτό που προσπάθησα να πω και πριν, ότι κρύβονται πίσω από γενικές υποτίθεται ρυθμίσεις που προφανώς μπορεί να υπάρχουν, χωρίς να παίρνουν υπόψη τους όμως ότι η πενθήμερη εργασία μπορεί να είναι και κυλιόμενη με βάση τις νέες συμβάσεις.
Έτσι.
Που οι εργαζόμενοι βέβαια δεν πάνε με χαρά να αλλάξουν μια σύμβαση που λέει πενθήμερο 8ωρο από Δευτέρα ως Παρασκευή και να την κάνουν πενθήμερο 40ωρο κυλιόμενο, πάνε κάτω από την πίεση της εργοδοσίας. Από το φόβο μήπως χάσουν τη δουλειά τους, από την ανασφάλεια που νιώθουν. Πάντως δεν πάνε με χαρά να το κάνουν αυτό. Αυτό λοιπόν νομιμοποιεί και τον κάθε εργοδότη το πενθήμερο να το μοιράσει στις μέρες που αυτός θέλει.
Ναι.
Αυτό ήταν δηλαδή ένα σαφρό επιχείρημα και βέβαια πονηρό από την πλευρά του αντιδημάρχου, γιατί δεν νομίζω ότι δεν το γνωρίζει αυτό. Αυτοί τα νομοθετούν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, που το έριξε έτσι για
Γιώτα,
να έχει και
Γιώτα,
μια πρόφαση ας πούμε.
Μία τελευταία ερώτηση, πριν κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ, η Μαρία έχει φροντίσει ειδικά για σένα να σου παίξει Doors. Εδώ τα παιδιά μου πάνε ότι συμπληρώθηκαν και
Μαρία,
τα χρόνια
αρέσει, από... εννοούμαστε.
Ναι, σαν σήμερα τη 3 Ιουλίου του 1971 χαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Τζιμ Μόρισον.
Έτσι, δεν είχα γεννηθεί καν, ναι, ούτε παρόλα ούτε τα ούτε χρόνια εγώ. Μου δεν είχα γεννηθεί καν τότε.
Κάτσε ρε, ούτε κι εγώ.
Λοιπόν, άντε βρε Γιώτα, πόσο είσαι, πάνω από 30 δεν είσαι.
46 κλείσαμε, συνάδελφοι.
Εντάξει, γιατί μπορούμε να κάνουμε και μία. Εμείς το σκεφτόμαστε με την παρέα να κάνουμε μία εκπομπή τύπου Χατζη Νικολάου.
Ναι, αυτό.
Μίλησε μας για τα χρόνια στο σχολείο.
Όχι, όχι. Σταμάτα, λίγο σοβαρός.
Λοιπόν, τελευταία έτσι ερώτηση λίγο πικάντικη. Εμείς που ήμασταν απ' έξω και με πολύ προσοχή με τα κινητά και τα λοιπά προσπαθούσαμε να ακούσουμε τι συμβαίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαπιστώσαμε, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, έναν εκνευρισμό από τη μεριά σου με της Δημοτικής Αρχής όταν πιέζονταν να βάλει το θέμα σε ψηφοφορία. Μας έδινε λοιπόν εμάς που ήμασταν απ' έξω την εικόνα ότι σαν να μετράγανε κουκιά εκείνη τη στιγμή. Να δούνε τους βγαίνει ή δεν τους βγαίνει. Αυτή η σύμπλευση μεταξύ φασιστών, ναζί, υπόδικων, για να καταλάβουμε ποιοι είναι δηλαδή, και της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Μπακογιάννη, έγινε μπροστά στα μάτια σας.
Η αλήθεια είναι ότι το φλερτ υπήρχε, για να τα πούμε καθαρά, το φλερτ υπήρχε από την αρχή. Δηλαδή και η τοποθέτηση των φασιστών ήταν στα πλαίσια του πνεύματος της απόφασης καταρχήν και μάλιστα με μια προσπάθεια δεν ξέρω, εγώ το έλεγα χαριτολογώντας εκεί στους συναδέλφους, λέω αυτοί αν μπορούσαν θα πέρανε απόφαση και για όλη την Ελλάδα τώρα να ανοίγουνε. Δηλαδή ήταν σε τέτοιο πνεύμα ότι είναι σωστή απόφαση αλλά πρέπει να διευρυνθεί για να είναι ίση η όρη παντού και ταυτόχρονα έτσι μέσα από ίσους όρους τέτοιους αντεργατικούς να ευνοηθούν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, αυτό ήταν το πνεύμα των φασιστών. Βέβαια, δεν θα περίμενε και τίποτα άλλο κανείς από τέτοιους. Για να μην πω τίποτα άλλο τώρα εδώ. Λοιπόν, φαινόταν η σύμπλευση. Το ζήτημα είναι ότι σε τέτοιες δουλειές βεβαίως και θα υπολογίσεις και θα μετρήσεις την τελευταία στιγμή και θα δεις πώς πάει, πώς δεν πάει το πράγμα και βέβαια επισημοποιήθηκε, να το πούμε έτσι, αυτό το φλερτ εκεί όταν αποφασίστηκε ότι θα πάει σε ψηφοφορία, γιατί υπήρχε και συγκεκριμένο νεύμα του Δημάρχου και ένα πλησίασμα πιο κοντά στο αυτί, μια συζήτηση εκεί στο πόδι που φάνηκε δηλαδή ότι πώς θα πάει η ψηφοφορία και ποιος θα ψηφίσει μαζί με το δήμαρχο.
Εμείς λοιπόν...
Η αξιοποίηση κάποιων δημοτικών συμβούλων που απουσίαζαν.
Ναι, ναι.
Όπως και του επικεφαλής, ας πούμε, του Κινάλ εκεί που λίγο πριν μπει σε ψηφοφορία.
Που ενώ διαφώνησε δεν ψήφισε, ας πούμε, ναι.
Ναι, Γιώργασε, ναι, για προσωπικούς δικούς του λόγους, δηλαδή το δήλωσε ότι αποχωρεί, αλλά πριν την ψηφοφορία, οπότε κάπου εκεί έγινε και ο υπολογισμός.
Ναι.
Ότι λοιπόν... πώς θα πάμε και τελικά κλειδώθηκε ότι...
Λοιπόν,
θα πάμε με τη Χρυσή Αυγή και θα έχουμε και την πλειοψηφία αυτή και την τυπική έγκριση, ναι, να το πούμε έτσι.
Λοιπόν, και αφού πούμε πριν περάσουμε στους Doors ότι αυτοί είναι οι φασίστες, αυτός είναι ο ρόλος τους, και αφού τους ευχηθούμε ολόψυχα από αυτή την εκπομπή να πιάσουν ένα καλό πάτο στην πηγάδα της ιστορίας.
Δεν υιοθετώ.
Να ξεπλύνουμε λίγο τα αυτιά μας. Για να έτσι προχωρήσουμε είναι στο δεύτερο θέμα των διαδηλώσεων.
Έτσι είναι, και όπως και να έχει το πράγμα, γι' αυτό θα φροντίσει το εργατικό κίνημα. Αυτό. Γιατί και στο επόμενο θέμα που θα πάμε, άπτεται αυτό που συζητάμε τώρα, έχει άμεση δηλαδή σχέση. Ναι. Και βέβαια τη θέση του ο καθένα στην.
Γιώτα μου, λίγα σε μένα, σε Μανουσάκη που δεν υιοθετεί την πηγάδα. Ναι.
Εγώ το κάνω για να μην έχουμε νομικές κυρώσεις στο πάμε.
Λοιπόν, πάμε. Πάμε το Μόρισον και συνεχίζουμε.
Ναι.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. With love, our good old mama, and must tell whiskey on the
I tell you, I tell you, I tell you.
Jackson και μετά Γιώτα από το πιο μπρεχτικό τραγούδι των Doors, ας πούμε, που διάλεξε η Manu Sakai, να βάλουμε το Alabama Song.
Subliminal message.
Έτσι, ναι. Γιατί οι Doors θα συνδυάζουν τα πράγματα, είχαν και ανησυχίες.
Είχαν πανά θέμα τους.
Μπράβο, Γιώτα.
Είχανε.
Είχε εδώ πέρα και support.
Λοιπόν, περνάμε στο
θέμα κόλαφο.
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες και θα μας απασχολήσει, νομίζω, και σαν συνδικάτα Σαμπάμ, που την άλλη εβδομάδα έχει καθοριστεί συγκέντρωση, διαμαρτυρία.
Τη μέρα που ψηφίζεται.
Τη μέρα που ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Είναι αυτό το περίφημο νομοσχέδιο που προσπαθούμε έτσι να λίγο να φωτίσουμε κάποιες μεριές του, το οποίο πρακτικά, Γιώτα, τι μας λέει?
Πρακτικά μας λέει ότι πρέπει να περνάει κάθε κινητοποίηση και η κάθε δράση του κινήματος από το ψηλό κόσκινο της αστυνομίας και του κράτους. Δηλαδή τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Και μάλιστα αυτό που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται δεν καθορίζεται και από την αρχή με σαφήνεια. Είναι στην ευχέρεια του αστυνόμου να το προσδιορίσει εκείνη την ίδια στιγμή που εξετάζει την κινητοποίηση που πρόκειται να γίνει. Δηλαδή προβλέπει, για να πούμε πολύ σύντομα, γιατί έχουν γραφτεί και για να μπουν πιο πολύ στην ουσία και στο σχολιασμό, για να πούμε όμως πολύ σύντομα, προβλέπει ότι πρέπει να δηλώνεται μέρες πριν η κάθε κινητοποίηση, ότι πρέπει να δηλώνεται ταυτόχρονα και ποιος είναι υπεύθυνος με τα στοιχεία, τα ατομικά, δηλαδή δεν φτάνουν τα συλλογικά, του σωματείου, της συνδικαλιστικής οργάνωσης κλπ. Με ατομικά στοιχεία ποιος είναι ο υπεύθυνος, ότι αυτός έχει αστική ποινική ευθύνη και για ό,τι ζημιά, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει ή για όποιο εμπόδιο προέλθει στην κοινωνικο-οικονομική ζωή, όπως λένε.
Η χαρά του προβοκάτορα, δηλαδή.
Άρα ανοιχτός ο δρόμος για προβοκάτσιες που θα έχουν στόχο να εμπλέξουν περισσότερο και να δυσκολέψουν το συνδικαλιστικό κίνημα. Επίσης προβλέπει αυτό που είπα και πριν, ότι αν κρίνει η αστυνομική αρχή ότι εμποδίζει γενικά ή μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην κοινωνική οικονομική ζωή της περιοχής, μπορεί να την απαγορεύσει. Ότι μπορεί να την απαγορεύσει ανάλογα με το περιεχόμενο ή με τον αριθμό των συμμετεχόντων και άλλα τέτοια πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Που καταλαβαίνουμε ότι βάζουν πραγματικά, ότι θέτουν σε πολύ στενό κλειό την οποιαδήποτε, ας πούμε, απόφαση, έκφραση, αντίδραση των εργαζομένων, αλλά όχι μόνο των εργαζομένων, και άλλων συλλογικών οργανώσεων.
Ναι. Μία διευκρινιστική...
Λαϊκών οργανώσεων, δηλαδή, για ένα θέμα οποιοδήποτε που αφορά τα λαϊκά στρώματα, τη ζωή τους κλπ.
Γιώτα, μία διευκρινιστική ερώτηση, γιατί η Μαρία θα με φάει, θέλει να ρωτήσει. Λοιπόν, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς οι συγκεντρώσεις, οι πορείες, ας πούμε, οι οποίες είναι προγραμματισμένες, ανακοινώνονται έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, κάποιες μέρες πριν.
Ναι.
Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις, και νομίζω ότι στην ιστορία του εργατικού και του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα είναι πάμπολες αυτές οι περιπτώσεις.
Βέβαια.
Για παράδειγμα, έχεις ένα ατύχημα στα Πετρέλαια, έχεις ένα ατύχημα στη ζώνη, στο Πέραμα. Γίνονται δύο απολύσεις ευνηδιαστικές, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο, και εκείνη τη στιγμή οι εργαζόμενοι, ας πούμε, πώς να το πω, αυθόρμητα, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά εκείνη τη στιγμή αποφασίζουν και λένε: συνάδελφοι, όλοι έξω, δεν δουλεύει κανένας.
Ακριβώς, αποφασίζουν να κινητοποιηθούν, να βγουν έξω από το εργοστάσιο, να πάνε στο Υπουργείο να κάνουν μια παρέμβαση διαμαρτυρίας άμεσα, να οργανώσουν, βρε αδελφέ, και μια απεργιακή κινητοποίηση που να καταλήξει σε ένα Υπουργείο την επόμενη μέρα. Αυτά τα πράγματα, εντάξει, είμαστε μέσα στο κίνημα, αλλά και δεν μιλάμε και μόνο για τα δικά μας τα χρόνια, να το πω έτσι, αλλά και σε προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι και η λογική, αυτή είναι και η κατάσταση. Ή, ας πούμε, σε ένα ατύχημα που μπορεί να γίνει και να προκαλέσει ένα εκτεταμένο πρόβλημα στο περιβάλλον, εκεί που ζουν οι άνθρωποι, που κατοικούν. Οργανώσεις τέτοιες, λαϊκές οργανώσεις, στις γειτονιές κλπ. Δεν θα βγούνε να διαμαρτυρηθούν. Δηλαδή τι θα γίνει, θα πρέπει να το δηλώσει, να περιμένει να πάρει το πρωτόκολλο για παράδειγμα και αν του επιτρέψει να κινητοποιηθεί εκεί που θα του πει και όπως θα του πει ο αστυνόμος και το κράτος μετά από μερικές μέρες ή αν θα του πει ότι απορρίπτεται να μην κινητοποιηθεί. Καταλαβαίνουμε δηλαδή για ποιο πράγμα μιλάμε. No. Και ακόμα και οι εργαζόμενοι ή ο λαϊκός κόσμος που δεν είναι και τόσο μοιημένο στο κίνημα, μπορεί να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα, τι εμπόδια βάζει. Γιατί μπορεί και κάποιος να μην συμμετέχει και τόσο πολύ, να μην είναι και τόσο μοιημένος όπως λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αλλά σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, στη γειτονιά του, στο χώρο δουλειάς, μπορεί να παρουσιαστεί ζήτημα και να κινητοποιηθεί.
Γιώτα, να σε ρωτήσω εγώ. Υπάρχει ερώτηση για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή έρχεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Δηλαδή, είναι το εργατικό κίνημα τόσο πολύ στα πάνω του αυτή τη στιγμή που πρέπει να το ανακόψουν τώρα?
Η γνώμη μου είναι ότι επειδή ακριβώς και το κίνημα πραγματικά δεν είναι τόσο στα πάνω του και αυτό αφορά και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν το συζητάμε μόνο τώρα. Εμείς έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και σαν σωματεία και σαν πάμε για αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται και δεν έρχεται ως κεραυνός εν εφρία, γιατί και πριν την πανδημία του κορονοϊού υπήρχε συζήτηση για αυτό το ζήτημα και πώς αυτά τα πράγματα θα αντιμετωπιστούν από την εργοδοσία και το κράτος. Τα ζητήματα δηλαδή της λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Να μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε το νόμο που άνοιξε, να το πω, το δρόμο για να ολοκληρωθεί με κάποιο τρόπο τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, βάζοντας περισσότερα εμπόδια στην απεργιακή απόφαση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί απαντήσαμε και τη συγκεκριμένη μέρα με απεργία που ψηφιζότανε. Άρα αυτό είναι μια συζήτηση, θέλω να πω, του συστήματος που έρχεται, που γίνεται εδώ και καιρό. Και τώρα έρχεται σαν όριμο φρούτο, όχι για να καταστήλει ένα συνδικαλιστικό ή εργατικό κίνημα που είναι πολύ ψηλά αυτή την περίοδο, αλλά για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να το περιορίσει ακόμα περισσότερο. Περιμένοντας ότι τα αντεργατικά μέτρα που παίρνουν και η κατάσταση ασφυκτική που δημιουργούν αυτή την περίοδο, λόγω της νέας καπιταλιστικής κρίσης που είναι μπροστά και λόγω της πανδημίας που κάποια πράγματα τα επιταχύνει σε αυτή την κατεύθυνση, θέλουν από τώρα να επιβάλλουν τον απόλυτο έλεγχο και να βάλουν όσα περισσότερα εμπόδια μπορούν τώρα σε ένα κίνημα λαϊκό και εργατικό που στη βάση και των οξυμένων προβλημάτων που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα, μπορεί να εκφραστεί και με πιο μαζικό. Σωστά. Και μαχητικό τρόπο.
Των φρονίμων τα παιδιά άλλωσε πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, Γιώτα.
Είναι, και τώρα...
Και βέβαια, εδώ πρέπει να βάλουμε και μια πλευρά την εξής. Αυτό το νομοσχέδιο πραγματικά είναι εμπνευσμένο από νόμο της Χούντας του 1971. Είναι νόμοι που έχουν καταστεί ανενεργοί και εμπνέονται τώρα από αυτούς. Το ζήτημα είναι ότι και με τον επεξεργασμένο τρόπο τώρα που εφαρμόζουν για να προχωρήσουν με την καταστολή, αυτό φέρεται και έχει να κάνει και ως εξής, ότι θέλει να επηρεάσει και να δώσει χτύπημα και στη συνείδηση του κόσμου συνολικά. Ότι δηλαδή αυτό που λέγεται με διάφορους τρόπους, ότι δεν βγάζεις τίποτα και με τις διαδηλώσεις, ότι αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες πλέον είναι παροχημένες, ότι εν δυνάμει τέτοιου είδους εκδηλώσεις του κινήματος μπορεί να είναι και επικίνδυνες ή εγκληματικές, ότι υπάρχει και άλλος τρόπος για να λύνουμε τα προβλήματά μας, όλα αυτά που ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός και η ΓΕΣΕΕ προωθεί και ρίχνει νερό στο μήλο τους. Επομένως, και η όποια, πώς να το πούμε έτσι, αντίδραση ή κινητοποίηση πρέπει να είναι μέσα σε ένα στενά ελεγχόμενο πλαίσιο. Δεν αποκλείουν δηλαδή ότι μπορεί να επιτρέψουν να γίνουν και κάποιες διαδηλώσεις, αλλά αυτές θα είναι με το περιεχόμενο και με τον τρόπο που θέλει η άρχουσα τάξη και το κράτος της.
Ναι.
Και εδώ θα ενισχυθεί ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός ή θα γίνει προσπάθεια να ενισχυθεί.
Γιώτα,
μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό έβαλαν τα μάτια να κάνει γεσαιέ εκλογικό συνέδριο.
Ναι, μη μας θυμίσεις τον Παναγόπουλο. Εντάξει, ας τον αφήσουμε λίγο για το τέλος. Γιατί θέλω να μας πεις για κάτι πιο σοβαρό, ας πούμε, από τη γεσαιέ και τον Παναγόπουλο. Αυτό το τελευταίο διάστημα, στην προσπάθειά της η κυβέρνηση να επιχειρηματολογήσει πάνω στην αναγκαιότητα ενός τέτοιου νομοσχεδίου, να το πω έτσι ότι έχει κάνει μια επίθεση φιλία στο ΠΑΜΕ, που λέει ότι εντάξει ρε παιδιά, εσάς δεν σας αφορά, εσείς και πολλοί είστε και πολύ τακτοποιημένοι είστε και τις πορείες σας τις περιφρουρείτε, οπότε σας νοιάζει αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς δεν το κάνουμε για σας, το κάνουμε για αυτούς τους 20, 30, 40, 50 που και εγώ δεν έχω στο μυαλό μου καν ποιοι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Ως πρόεδρος Ομοσπονδίας και ως μέλος και της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, ποια είναι η απάντησή σου πάνω σε αυτό το επιχείρημα?
Εντάξει, επειδή αυτό και βέβαια και από τους κυβερνητικούς κύκλους αλλά και από τα διάφορα παπαγαλάκια και ΜΜΕ που ενισχύουν αυτή τη λογική, τα έχουμε ακούσει και τώρα και εκεί που δεχόμαστε ερωτήματα, αν θέλεις, και σαν συνδικαλιστές και ως ΠΑΜΕ κλπ. Εντάξει, είναι μια βρώμικη επίθεση φιλίας αυτό και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Γιατί τώρα την προβοκάτσια μέσα στις διαδηλώσεις, για παράδειγμα, και πώς τη δουλεύουν, την έχουμε γνωρίσει και την έχουμε γνωρίσει κυρίως εμείς στο πετσί μας. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά η Μαρφίν, δεν είναι πολύ μακριά όταν ξυλώνονταν τα μάρμαρα από την πλατεία Συντάγματος και έπεφταν στα κεφάλια των συναγωνιστών μας από τα σωματεία στις μεγάλες συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για την περίοδο της πρώτης καπιταλιστικής κρίσης, γιατί πάμε στη δεύτερη, για αυτή τη δεκαετία μιλάμε.
2010-2011 εκεί.
Έτσι, λέμε για εκείνη την περίοδο λοιπόν. Και εκεί βέβαια τα μάρμαρα που ξυλώνονταν, αλλά και οι δυνάμεις καταστολής, οι επίσημες, είχαν στόχο το ΠΑΜΕ, τα σωματεία μας και τους συνδικαλιστές μας. Να μην ξεχνάμε το τι επιθέσεις έχουμε δεχτεί και αλλεπάλληλα δικαστήρια όταν πήγαμε, και όχι ως συγκέντρωση, 35 συνδικαλιστικά στελέχη να διαμαρτυρηθούμε στον Υπουργό Εργασίας, στο Βρούτσι τότε που είναι και τώρα, όταν έλεγε αυτές τις βρωμιές για τις ασφαλιστικές κατακτήσεις των εργαζόμενων.
Και ότι τους πάσατε τα γραφεία, Γιώτα, τότε αυτό έλεγε.
Λοιπόν, και οι ψευτιές όλες αυτές για να στήσει κατηγορίες ότι έγιναν ζημιές και άλλα τέτοια. Ας μην ξεχνάμε, για να μην βγάλουμε και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το κάδρο, και ακόμα οι συναγωνιστές, οι συνάδελφοί μας, οι νεολαίοι, σέρνονται στα δικαστήρια επειδή προσπάθησαν να αποκαθιλώσουν το άγαλμα του Τρούμαν, σε αντίστοιχη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του λαού για ένα σύμβολο μισητό. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Για το αστικό
Βρετανία.
Σύστημα όμως, Γιώτα, είναι τα ιερά και τα όσια δηλαδή.
Βέβαια, αλλά βλέπουμε, λέω, ότι και τώρα με τις κινητοποίησεις αυτές και με αφορμή την έξαση του ρατσισμού και τη δολοφονία του Αφροαμερικανού και άλλων που ακολούθησαν, ότι τέτοιου είδους αγάλματα τα αποκαθιλώνουν και τα πετάνε στα ποτάμια.
Εδώ οι Εγγλέζοι πετάξανε μέσα και το άγαλμα του Τσόρτσιλ δηλαδή.
Δεν το πετάξανε, το περιφρούσανε.
Έτσι. Τι άλλα και είναι όλα αυτά από το πρόσφατο παρελθόν. Αν πάμε και παραπίσω θα δούμε τι έχει δεχτεί ως καταστολή από την εργοδοσία και το κράτος της, με όποια κυβέρνηση, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το κίνημα που παλεύει για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις σύγχρονες και πραγματικές τους ανάγκες σε κάθε εποχή. Ναι. Άρα να μην μας τα λένε μας αυτά.
Γιώτα... Πολύ ωραία. Το πάμε έχουν στο μυαλό του. Γιώτα, η Μαρία δεν κρατιέται, θέλω να σε ρωτήσω.
Πρέπει να σε ρωτήσω γιατί εμένα μου αρέσει.
Και ο στόχος βεβαίως είναι ξανά. Ναι. Αυτό το οργανωμένο και το πειθαρχημένο κίνημα που λένε, αυτός είναι ο στόχος.
Ναι.
Γιατί το άλλο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, είναι και πιο εύκολο αντιμετωπίσιμο.
Κοίταξε, και εμείς που είμαστε άνθρωποι της αγοράς, Γιώτα, πολύ λογικό μας ακούγεται. Γιατί να ασχοληθείς με τους 40, με τους πολλούς θα ασχοληθείς. Γιατί να ασχοληθείς με το γραφικό. Θα ασχοληθείς με αυτόν που τονίζει το ζωμπερικό σου και σε ενοχλεί.
Και κυρίως με το περιεχόμενο που βάζεις στο κίνημα. Αυτοί οι οργανωμένοι, πειθαρχημένοι και συνειδητοποιημένοι δύναμοι που λέγεται σήμερα πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο.
Εγώ, Γιώτα, σε σχέση με αυτό, θέλω να σου πω ότι εχθές προσπαθούσα να βρω μια ανακοίνωση για ΓΕΣΕΕ, να δω τι λέει η ΓΕΣΕΕ. Έχει πει κάτι, δεν έχει πει τίποτα.
Και τη βρήκε.
Όχι, χθες τίποτα. Το απόγευμα βγαίνει λοιπόν η καταγγελία από το ΠΑΜΕ για την τοποθέτηση του Παναγόπουλου που ήταν ναι μεν αλλά δεν ξέρουμε, ίσως να το δούμε.
Εντάξει, με άλλα λόγια είπε ότι δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι εκεί μέσα που πήγε να συνδιαλλαγεί.
Και θα μας πεις γι' αυτό, απλά να σου πω και το κομμάτι της σημερινής ανακοίνωσης της ΓΕΣΕΕ, που εμένα ήταν, εγώ επειδή είμαι και άνθρωπος των θετικών επιστημών και εσύ φαντάζομαι, δεν τα καταλαβαίνω πάρα πολύ. Και λέει λοιπόν σε ένα κείμενο, σε αυτό την ανακοίνωση λέει σε ένα κομμάτι, τα συνδικάτα με τη δραστηριότητά τους μέσω συγκεντρώσεων και πορειών ουδέποτε διανοήθηκαν ούτε διανοούνται να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες ή να διαταράξουν την κοινωνική ζωή. Τι σημαίνει κοινωνική ζωή? Δηλαδή, άμα απεργήσεις την ΤΕΜΟ και δεν δουλέψει, δεν διαταράσσεται η κοινωνική ζωή? Είναι κάτι που δεν το θέλουν.
Μα καλή μου Μαρία και αγαπητοί μου συνάδελφοι και συναγωνιστές, η απεργία, εν πάση περιπτώσει, η διαδήλωση, αν θεωρήσουμε ας πούμε ότι χρησιμοποιείται και ως μορφή πίεσης για να προωθηθεί κάποιο αίτημα εργατικό και λαϊκό, πώς θα πιέσει αν δεν διαταράξει τον εκμεταλλευτή, αυτόν που έχει την εξουσία?
Εντάξει, καλά το κατάλαβα.
Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πάμε και μία βόλτα στο πάρκο. Αλλά αυτό δεν είναι... Εντάξει, τώρα να μιλήσουμε και ζητήματα που τα έχει λύσει η ζωή και η ίδια ύπαρξη του κινήματος. Το εργατικό κίνημα εδώ και 150 χρόνια που υπάρχει, μα πραγματικά δημιουργεί συγκρούσεις. Πώς αλλιώς η ιστορία προχωράει μέσα από συγκρούσεις? Η εξέλιξη της κοινωνίας προχωράει μέσα από συγκρούσεις.
Οπότε
υπάρχει
η απάντηση...
πάλι των τάξεων αντικειμενικά, ούτε εμείς την εφήβραμε και βέβαια πολύ περισσότερο δεν μπορεί και κανείς να την καταργήσει με τον οποιοδήποτε νόμο, και προφανώς θα υπάρχει πίεση σε αυτούς που πρέπει να υπάρχει και θα ξεβολευτούν κιόλας όταν το λαϊκό και το εργατικό κίνημα βγαίνει και διεκδικεί και αγωνίζεται.
Οπότε,
άρα,
Γιώτα,
τι μας λέει εδώ ο ποιητής? Αυτό είναι, πώς να πω, η επιτομή της ενσωμάτωσης σαν τοποθέτηση συνδικαλιστικής οργάνωσης και μάλιστα της τριτοβάθμιας. Είναι η επιτομή της ενσωμάτωσης και καταλήγει πια και σε αυτό στο περιεχόμενο και στο πνεύμα του νομοσχεδίου που λέει ότι οτιδήποτε οι εργαζόμενοι κάνουν θα είναι υπό την αιγίδα του εργατικού, του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, του κράτους της εργοδοσίας. Και να καθόμαστε να συζητάμε ποιος θα χάσει και τι θα χάσει. Αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι υποταγμένη και ενσωματωμένη.
Οπότε, κυρία Μανουσάκη, εμείς τη βία δεν την καταδικάζουμε από όπου και αν προέρχεται, αφενός. Αφετέρου όμως καταδικάζουμε κάτι τέτοια τσιτάτα, ας πούμε, τα οποία λειτουργούν μάλλον προσανατολιστικά. Αν θα μπορούσε ο Παναγόπουλος να μιλάει μόνο με τέτοια, θα μιλάει μόνο με τέτοια.
Ναι. Τύπου, μην νομίζετε ότι εγώ είμαι εδώ για να σας ενοχλήσω το μαγαζί σας. Εγώ για να σας εξυπηρετήσω είμαι.
Μα εδώ έχουμε την περίπτωση το ένα χέρι νύβι τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Είπαμε και προηγούμενα πώς στηρίχτηκε και όχι προσωπικά τώρα για να είναι ο συγκεκριμένος στη θέση του Προέδρου, γιατί κάποια στιγμή θα αλλάξει και ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Το ζήτημα είναι ότι στηρίζεται αυτή η κατεύθυνση στην τριτοβάθμια οργάνωση, αυτή η λογική της ενσωμάτωσης, αυτή η γραμμή, και στηρίζεται από το κράτος, στηρίζεται από τους μηχανισμούς του κράτους, από την εργοδοσία, και ταυτόχρονα βεβαίως και οι ίδιοι, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους, στηρίζουν τις επιδιώξεις και τα σχέδια των εργοδοτών και του κράτους τους. Γι' αυτό λέμε το ένα χέρι νύβει το άλλο. Το ζήτημα είναι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα πώς αυτή την κατάσταση θα την αντιπαλέψουν, πώς θα απαντήσουν. Εδώ είναι η δική μας η δουλειά.
Ωραία. Γιώτα μου, επειδή εδώ πέρα ο κύριος Χιάτρα μας κάνει σήματα ότι τελειώσαμε.
Βέβαια.
Είναι δεδομένο ότι πάντα χαιρόμαστε να σε έχουμε στην εκπομπή και θα χαρούμε πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω τώρα αν προλάβουμε πριν το κλείσιμο, ας πούμε, ξέρω, του καλοκαιριού να τα πούμε από κοντά.
Αλλά... πάντως σίγουρα κάποια στιγμή, δηλαδή το χρωστάω να έρθω και στο στούντιο. Είναι πιο ωραία από κοντά.
Σίγουρα είναι πιο ωραία από κοντά. Πριν κλείσουμε λοιπόν, και στο κομμάτι, νομίζω συνδέονται, και στο κομμάτι το πρώτο δηλαδή που είπαμε τώρα με την ιστορία αυτή με τις φαρμακαποθήκες, κυρίως όμως τώρα με αφορμή με το νομοσχέδιο. Μπορείς να μας πεις για τις κινητοποιήσεις που έχουμε μπροστά μας.
Βέβαια, καταρχήν είπαμε ότι έχει ήδη εξαγγελθεί, δουλεύουμε ήδη με τις ανακοινώσεις μας μέσα στους χώρους δουλειάς. 9 του Απρίλη, την ερχόμενη Πέμπτη, 9 του Απρίλη, Ιούλη. Τι λέω καλέ, 9 του Ιούλη, την ερχόμενη Πέμπτη, που ξέρουμε ότι θα είναι σε ψήφιση αυτό το έκτρωμα, τα συνδικάτα θα απαντήσουν, το πανεργατικό μέτωπο θα απαντήσει με μεγάλη συγκέντρωση λαλητήριο στις 8 η ώρα της μέρας αυτής στο Σύνταγμα. Τη Δευτέρα πρέπει να πούμε 1 η ώρα έχουμε και συγκέντρωση παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι και το αρμόδιο Υπουργείο για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η απέτηση είναι να αποσυρθεί, να πάρθει πίσω, αλλά βέβαια οι κινητοποιήσεις ούτε σταμάτησαν ποτέ με νόμους, ούτε πρόκειται να σταματήσουν, και εμείς λέμε ότι και με αυτή την προοπτική πάμε, ότι ως κίνημα έχουμε πολύ μεγάλη πείρα από την ιστορία μας, και ό,τι νόμο και να φέρουν, στην πράξη αυτός ο νόμος θα κουρελιαστεί. Όπως έχουν κουρελιαστεί και άλλοι αντίστοιχης έμπνευσης στο παρελθόν.
Δεν υπήρχε, νομίζω, καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε την εκπομπή. Άντε ένα τελευταίο, γιατί θα μας δει ο Χιάτρας.
Για να το κλείσουμε, ναι. Έτσι. Επειδή γίνεται και πολύ μεγάλος λόγος τώρα για τον αριθμό των συμμετεχόντων, ποιοι είναι η μειοψηφία, ποιοι είναι η πλειοψηφία κλπ. Mm-hmm. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από όλη την ιστορία του κινήματος ότι η πρωτοπορία πάντα μειοψηφία είναι. Βγαίνει μπροστά, ακολουθεί και άλλος κόσμος, και ό,τι κερδιθεί ακόμα και από τον αγώνα της μειοψηφίας αφορά την πλειοψηφία. Οπότε δεν θα το βάλουμε στο ζύγι το θέμα.
Κυρία
θα κινητοποιούμαστε ακόμα και μειοψηφία για να προχωράει μπροστά, πώς να το πω, ο τροχός της ιστορίας. Έτσι πάει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας δώσαμε Γιώτα τουλάχιστον περισσότερο χρόνο από ό,τι σας έδωσε η ΕΡΤ. Όταν
σίγουρα.
Ναι, σίγουρα.
Σίγουρα, ο Σιάτρας τα ξέρει αυτά τώρα. Τραβάει τα μαλλιά του τώρα, τραβάει τα μαλλιά του.
Λοιπόν, να χαιρετήσουμε όλοι μαζί τους φίλους, ναι, και τους συναδέλφους και τις συναδέλφες που μας άκουσαν, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή, 6 ώρα. Καλώς σου κου, παιδιά, και ραντεβού την άλλη εβδομάδα στους δρόμους.
Γεια σας.
Καλή ευκαιρία, καλή δύναμη.
to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire.